Vážení fanúšikovia cyklistiky, opäť sa vám prihovárame s našim podcastom o cyklistike a to znamená len jediné, že nás čaká posledná tretia Grand Tour roku 2023 a to španielská Vuelta, ktorá tento rok sľubuje veľké predstavenie GC favoritov na jedných z tých najťažších kopcov, ktoré vôbec nájdeme na svete na cestné bicykle. A dnes nebudem hovoriť sám, bude so mnou rozoberať poslednú a možno najzábavnejšiu a najviac nabitú Grand Tour tohto roka aj Peťo. Takže nazdar Peťo, vítam ťa.
Ahoj.
No a poďme sa rovno na to vrhnúť. 78. edícia španielskej a najmladšej Grand Tour spomedzi tej veľkej trojky je veľmi zaujímavo koncipovaná, ako sme si už mohli zvyknúť. Nechýba tradičná tímová časovka na úvod. Rovnako nájdeme aj jednu jedinú individuálnu časovku vlastne v polovici Grand Tour, keď to tak poviem, a už pravidelne hneď v prvej nejakej tej v prvom bloku nájdeme ťažké dojazdy a to hneď tretí deň sa vydá peloton po dvoch dňoch stranných v Barcelone aj okolí do Andory, kde sa bude finišovať v lyžiarskom stredisku Arinzal. Veľmi ťažká etapa, a ktorá nerozhodne o ničom, ale kto nebude mať s favoritov dobré nohy, môže tam vybuchnúť, ako sme to už v minulosti na Vuelte v prvých dňoch videli. Celkovo si treba dávať pozor na etapy ešte číslo 13 a 17, pretože v 13. sa pôjde vo Francúzsku cez Col de l'Aubisque a finišovať sa bude na Turmalete z jeho strmej strany, čiže veľká slávnosť cyklistiky v Pireneách na tej francúzskej strane, no a v 17. etape príde na radu obávané Alto de l'Angliru, šialený strmý kopec, kde majú problém výjsť autá, a kde sme videli napríklad famózne víťazstvo Alberta Contadora pri konci kariéry. A ešte som spomenul 20. predposledná, je najdlhšia celé Grand Tour a je tam 10 vlastne stúpaní tretej kategórie, je to stále hore dole, proste typická Vuelta. A to, čo sme nespomenuli, tak to je, že dokopy je tam 7 vrchárskych etap, 6 kopcovitých, 2 také tie rovinaté nejaké dni s finišom na stúpaní a 4 vyložené roviny. Tie, ktoré som nejako hlbšie nerozoberal, tak si viete asi nejako vysvetliť. Je to Vuelta, viete si ich predstaviť. Rovina, strmý kopec, druhý strmý kopec a finiš. Peťo, čo by si ty doplnil k tej trase? Lebo proste je to Vuelta.
Je to typická Vuelta. Ja by som spomenul, že na trase sú dve časovky a asi tie sa budú pozerať na to, že či Evenepoel dokáže získať nejaký čas, keďže je to podobné ako minulý rok, že vlastne začína sa tiež tímovou časovkou a v strede v 10. etape, čiže deň po dni voľna, je časovka, ktorá má nejak 25 km. Minulý rok to bolo 30 km a Evenepoel získal nejak, napríklad poviem pre porovnanie, minútu 50 na Enrika Massa, čiže asi na také podobné časy sa budú pozerať ostatní vrchári a Remco tam minulý rok dal 50 sekúnd Rogličovi, čiže na druhej strane ten posledný tretí týždeň je samozrejme šialený a asi práve ten rozhodne o celkovom poradí a asi to bude iná Grand Tour ako minulý rok, keďže to štartové pole je oveľa viac nabité, možno najviac nabitá Grand Tour za posledné obdobie, na aké si vieme spomenúť, čiže nebude to len o tých časovkách, ale bude to ako klasická Vuelta. Budú tam dve etapy, ktoré majú finish na stúpaniach, ktoré pôjdu nejak 40-45 minút, čiže hlavne tá etapa na Tourmaleta na Angliru, tak to bude skôr pre takých typických jazdcov do horských etap, no a potom je tam nespočetne veľa etap, ktoré ponúkajú krátke kopce s výbušnými výkonmi, kde vlastne nezískate možno 30 sekúnd, ale získate troške a nakoniec sa to všetko sčíta, čiže asi takto by sa mali viacerí asi pozerať na tú Vueltu, ale na to sa asi budeme musieť pozrieť tak, že kto tam vlastne všetko štartuje. Čiže ja by som asi začal s menoslovom favoritov a začneme od obhajcu titulu, a to je Remco Evenepoel, ktorý prichádza obhájiť svoj doposiaľ jediný Grand Tourový triumf, ale má tento rok oveľa väčšiu konkurenciu, a to hlavne v podobe Jumbo Visma, ktorý prichádza s Primožom Rogličom, ktorý Vueltu vyhral trikrát a zároveň s dvojnásobným víťazom Tour de France, posledných Tour de France, Jonasom Vingegaardom. Čiže čo si myslíš o porovnaní týchto dvoch tímov a kto je tam ešte ďalší, ktorý by mohol bojovať o ten triumf?
Veľmi dobre si začal tým Remkom, pretože veľa odborníkov a veľa vlastne aj to Jumbo celé je nejakým štýlom fokusované len na to, Remka mi príde. Hovoria o tom, ako ho idú poraziť a podobne. Ale kde sa dvaja bijú, tretí môže vyhrať. A ja si myslím, že ak Jumbo zabudne, že aj ostatní sú v pretekoch, tak taký Juan Ayuso ich môže veľmi, veľmi potrestať. Je to cyklista, ktorý má perfektnú časovku, je perfektný vrchár, to už ukázal vlani, keď skončil tretí celkovo a má len 20 rokov počas Vuelty oslavy 21. narodeniny a spoločne s Joaom Almeidom môžu pokojne zaskočiť Jumbovi, zma minimálnych dostanú potlak a v tom momente takýto scenár môže vyhovovať. Je to možno byť zábavné, ale práve aj Remkovi Evenepoelovi, ktorý sa dostane troška do úzadia, má mierne slabší tím oproti tým tímom ako UAE Emirates, Ineos alebo Jumbovizma, ale práve toto môže Remkovi vyhovovať, že by sa dostal troška do úzadia, nestrácal by veľa, ale zároveň by vlastne boli kocky hodené tak, že sa bude biť Ayuso Almeida a Roglič Vingegaard. Myslím si, že toto je najlepší možný scenár pre Remka, ktorý môže trestať všetky chyby. Čo sa týka Remka, je to podľa mňa jeho prvý veľký GC test kariéry. Áno, vyhral Vueltu, určite ju nejako nezhazujem, ale tá štartovka minuloročná s touto sa vôbec nedá porovnať. Sú tu top mená, okrem Pogačara, sú tu kompletne všetci. Možno chýba jedine Simon Yates. Nemenujem Adama Yatesa, pretože ten by v prípade toho, že by tu bol s Pogačarom, bol jeho domestikom. Čiže ale na to sa nedá pozerať, keďže je tu Juan Ayuso Almeida. Takže každý ten tím tu má svojho top a ja naozaj neviem, čo ešte tu na chýba. Geraint Thomas ako víťaz Tour a vlastne druhý muž tohto ročného Gira prichádza s cieľom ísť na výhru. Ako už ho poznám, je to starý pán, ale v hlave ide stále na tie najvyššie priečky. Čiže veľmi nabité a bude zaujímavé sledovať, ako si s tým poradí Jumbo. A mnoho sa hovorí, že kto bude vlastne líder, či Roglič alebo Vingegaard. Nechýba im talizman Sepp Kuss, ktorý vlastne bol pri všetkých Grand Tour víťazstvách tohto holandského týmu. No a toto posledné sa im veľmi, veľmi zíde, keďže by boli prvým týmom v histórii, ktorý by skompletoval v jednom roku všetky tri triumfy. Čiže ide im o veľa, ide im o históriu, uvedomujú si to dobre a ja si práve myslím, že Jonas Vingegaard ide na tú Vueltu s tým, že chce vyhrať, ale ten líder, ktorý má o troška väčšie to L-ko v mene, je práve Primož Roglič. Čo si myslíš ty? Lebo ja to poviem jednoznačne, Primož od Gira ladí len na Vueltu. Bol v tréning, bol vo výške v Tíň na svojom obľúbenom stredisku, kde točil s Robertom Hessingom a ďalšími cyklistami a Tylom Walterom a spol. A jednoducho Jonas sem prichádza skúsiť druhú Grand Tour v roku. Je to niečo nové pre neho. Ale myslím, že to, prečo prichádza, je, aby získal na seba tlak a Primožovi Rogličovi sa pôjde jednoduchšie.
Súhlasím s tým, že asi Roglič je na to veľa lepšie pripravený. Jonas ide svoje prvé double, ide vôbec prvú Vueltu alebo vlastne inú Grand Tour než Tour de France na GC, čiže je to všetko pre neho nové a myslím si, že výhodu bude mať iba v tých etapách nejak 13 na tom Tourmalete alebo na tom Angliru, kde naozaj ako typologickí jazdci jeho typu budú mať lepšie výkony alebo vlastne nejak získajú viac na ostatných, zatiaľ čo Roglič, on je typický jazdec na Vueltu, vlastne má skvelý šprint aj nejaké úplne krátke výkony, vlastne to ukázal tými troma triumfami a tým, že by získal ďalší štvrtý triumf, tak by sa vyrovnal v historických rebríčkoch Robertovi Herasovi, sa mi zdá, čiže aj Roglič bojuje o veľký zápis do histórie, ale na druhej strane oveľa čerstvejší je double z Tour a Vuelty, čo dal Chris Froome v roku 2017. A potom double z Gira a Vuelty sa mi zdá, že nie je až taký bežný. Čiže je veľmi ťažké sa vlastne počas jednej sezóny dostať do takých dvoch vrcholov tak ďaleko od seba, aby ste naozaj tú Vueltu aj tú Giro vyhrali. Ale myslím si, že Roglič a s vedeckými metódami, aké má tým Jumbovizma, aké implementuje a vidíme to, že vlastne hľadajú tie marginal gains úplne všade, tak myslím si, že práve im by sa to malo podariť. Ale celkovo by som to asi zakončil tým, že nakoniec rozhodne aj cesta, pretože Primož Roglič je známy aj nejakými svojimi nešťastnými pádmi, ktoré sa mu na Gire vyhýbali a asi aj preto vyhral. A Jonas Vingegaard tým pádom by išiel do nejakej zálohy. Čiže zatiaľ si myslím, že sú pomerne narovnako, ale naozaj ukážu už tie prvé etapy. Ale rozhodne sa definitívne až v tom druhom týždni, keďže ten prvý týždeň nie je až taký náročný ako napríklad minulý, keď v podstate Remco krúžil v červenom drese už od prvého týždňa, čiže v tom by som videl rozdiel.
No, práve vzhľadom na toto môže byť zaujímavé aj to, čo sa bude diať v tretej etape. Je to etapa v relatívne vysokej nadmorskej výške. Andorra je položená celkom hore a ten vlastne kopec do Ordina a následne ten cieľový do Arinzalu môžu vyhovať Jonasovi Ingegordovi a kedy, ak nie hneď v tretí deň, by Jumbo nemohlo využiť proste nejakú tú svoju výhodu dvoch totálne super lídrov. Takže ja myslím, že Jumbo sa môže troška hrať s tými supermi, tak ako sa hrali či na Gire, či na Tour a vyšlo im to oba raz. Videli sme, že na Tour sa nebáli staviť na to, že nehajú tam vylietať Tadeja Pogačara a napokon ho zoderú v treťom týždni. Na Gire po odstúpení Remka verili tomu, že v tej poslednej horskej časovke bude Primož jednoducho lepší a bude mu viac pasovať ako Geraintovi Thomasovi. A čo ak teraz zmenia troška stratégiu, ako keď to urobil Chris Froome na Gire a budú troška útočnejší, aby prekvapili tých svojich sokov, lebo myslím, že Ineos a Spoloni vedia asi čo očakávať od toho Jumba, lebo to jazdí úplne rovnako aj s Rogličom minulé roky aj na Tour, aj na Vuelte, aj s Vingegaardom posledné 2 roky, čiže nemyslíš, že by mohli skúsiť práve na tých výbušnejších cestách v Španielsku a mierne kratších etapách v porovnaní s ostatnými dvomi Grand Tour nejako zmeniť ten svoj prístup k tomu pretekaniu?
Myslím si, že hej, oni aj vlastne implementujú takéto útočné postupy, aj keď napríklad vedú Tour de France, videli sme to, že skúšali vlastne v tej kráľovskej etape na Tour de France rovnako útočnú stratégiu, aj keď to bolo deň po tej fenomenálnej časovke, keď už bolo skoro isté, že ak sa nič zásadné nestane, tak Jonas si ten žltý dres udrží, čiže oni stále vlastne, nie je to, je to dominantný tým, ale nie je to tak dominantný tým v podobe, v akej to robil napríklad tým Sky, že si išli jednoznačne nejaký vláčik, ale využívajú aj dosť, napríklad, že majú tých super domestikov a vedia ich poslať dopredu v nejakých horských etapách, aj tu sa nejaké etapy nájdu. Spomeniem napríklad etapu číslo 14, ktorá nasleduje hneď po tej etape s Tourmaletom a taktiež nie je úplne jednoduchá, pretože je to nejaká horská skúška, kde sa v strede pred posledným stúpaním nachádza nejaká taká dlhá rovinka, kde sa práve taký dobrý domestik môže hodiť a tým Jumbo Visma posiela jeden z možno najsilnejších tímov za posledné roky na Grand Tour, keďže vôbec nemajú žiadneho ani že šprintera, ani nikoho iného, kto by mal nejaké iné pohnutky na pretekoch typu Wout van Aert, ale je to čisto tím stvorený na to, aby vyhrali. Čiže keď Wilco Kelderman nie je ani že najlepší domestik, tak to už o niečom hovorí. Vyzdvihne možno Jana Tratníka, ktorý sa bude hodiť skôr do takých pozícií, aké som spomenul, že vlastne na nejakých dolinách v horských etapách. Potom Attila Walter urobil tiež veľký krok vpred, keď prestúpil do Jumbo Visma, čiže to sú všetko neskutočné mená a budú asi chcieť odstaviť tých súperov čo najskôr a využijú nielen horské etapy, ale aj tie také typické vôletovské, ako keby klasikárske etapy na to, aby už nejakých typických vrchárov, spomeniem možno Massa alebo Landu, aby ich dostali na nejaký väčší, na väčší odstup a nemuseli sa s nimi potom zápasiť v nejakých horských etapách. Čiže to by bolo asi k týmu Jumbo Visma.
Už si povedal meno Enric Mas a Mikel Landa, takže na štarte Movistar je práve s ich lídrom Španielom Enricom Masom, ktorý už bol na Vuelte 3 razy druhý. Nešťastne skončil na Tour de France v prvej etape, podobne ako Richard Carapaz tento rok. Čiže on na Vuelte bol vždy silný, zachránil si tam sezónu tie 3 razy, keď to tak poviem, a ten prvý raz odštartoval kariéru, keď sa dostal do povedomia. A myslím, že tento rok má o motiváciu navyše, pretože hovoril, že jeho forma by bola na Tour dobrá a otázne je len to, či sa mu podarilo aj napriek tomu zraneniu udržať si dobré nohy a akoby troška stlmiť tú fazónu a znova ju naštartovať smerom ku svojej domácej Grand Tour. A čo sa týka Mikela Landu, tak on má v týme šikovného Santiago Buitrága a Damiana Caruza. Čo som videl, tak vlastne oni predstavili ten svoj tým v zmysle, že Buitrago a Landa sú lídri a Caruso je ten kapitán, ale myslím si, že to môžeme čítať tak, že oni všetci traja sú nejakí chránení asi a možno sa uvidí, že kto na tom bude lepšie. Lebo jednoducho je to Vuelta, je to koniec sezóny a nikdy neviete, komu môže stúpnuť nejak neočakávanie forma alebo kto môže zrazu vybuchnúť, lebo už majú v nohách naozaj veľa, každý jeden cyklista, až na Juana Eusa, ktorý má koľko, 19 pretekových dní pred touto Vueltou, čiže ten ide relatívne oddychnutý. Z tých ďalších veľmi dobrých vrchárov ja by som spomenul Hugha Cartyho. Team IF si myslel, že príde s Carapazom, podobne ako Movistar s Masom na nejaký revanš po tur, ale Carapaz nie je. Čiže šancu dostáva Hugh Carty, ktorý má nejaké tichšie posledné rok, dva a možno je to jedna z jeho posledných šancí na celkovej porade, to si ja myslím, pretože IF sa snaží posilňovať a videli sme, že im nerobí problém nejakým štýlom obnoviť ten káder a zbaviť sa cyklistov, ktorí nemajú výkonnosť. No a podľa mňa spomenutie si zaslúži Eddie Dunbar, ktorý zajazdil top 10 na Gire a myslím, že tieto výbušné stúpania mu môžu veľmi sedieť a najviac sa teším ja na trio z týmu France Dege a to je Michael Storer, šikovný Austrálčan, ktorý má perfektnú formu a dva mladé nejaké diamanty alebo diamanty vo výrobe, ktoré by mali zachrániť francúzsku cyklistiku v kopcoch po odchode Thibauta Pinota a nejakom starnutí Romaina Barbeta a to je duo Lenny Martinez a Roman Gregoire. Takže Peťo, ja viem, že máš aj ty slabosť pre týchto dvoch, Gregoire a Martineza. Povedz, čo čakáš od nich? Myslíš, že niekto pôjde z nich na celkové porade, alebo to budú chalani, ktorí budú zabávať v každej jednej horskej etape?
Možno už mali mať za sebou viaceré World Tourové preteky, ale tým FDŽ stále počíta s nimi ako s nejakými takými mladými jazdcami a úplne ich nestavia pod najväčší tlak, by som povedal, ale prvá Grand Tour je prvá Grand Tour a tam by sa mali ukázať. Ja pozerám na nejaké etapy, hlavne pre Gregoira, ktorý je už teraz možno jeden z najlepších panšerov na svete, určite v top 10, by som povedal, a tým pádom je vlastne vpredu aj na tomto staroviste Vuelty a myslím si, že nejakým takým šikovným útokom v nejakých posledných kilometroch, on má veľmi dobrú dynamiku, tak dokázal by sa dostať dopredu a myslím si, že jedna etapa je podľa mňa v jeho silách. Čo sa týka Lenny Martineza, tak on ukazoval veľmi dobré nohy na, myslím si, že to bolo Tour of the Alps alebo nejakých takých podobných pretekoch, kde má oveľa väčší talent na takých dlhých stúpaniach, čiže je to taktiež veľmi perspektívny vrchár a mal by sa dostať možno do podobnej pozície ako David Godu a čo ak nie, aj ho predbehnúť. A Michael Storer, tak ten dosiahol svoj taký breakout pred dvoma rokmi na Vuelte, keď takisto vyhral Tour de Line s úplne rovnakými výsledkami v etapách, čiže skončil nejak 97, potom bol druhý a potom vyhral kráľovskú etapu a tým vyhral aj také menšie preteky vo Francúzsku Tour de Line a potom vyhral dve etapy na Vuelte a získal aj vrchársky dres, sa mi zdá. A nie, to bol Romain Bardet, ktorý získal vrchársky dres, čiže taktiež si myslím, že mal by sa sústrediť možno na etapy, keďže ten boj v GC je naozaj veľmi hustý a práve tie také unikové etapy s Martinezom, so Storerom a potom ešte spomenieme možno nejaké iné mená, ktoré sa možno nebudú hrnúť úplne do toho boja v GC, možno Romain Bardet, ktorý hovorí, že vlastne na GC nepôjde, alebo dvaja kolegovia Bardeta z DSM, Oscar Only a Max Poole, taktiež veľmi mladé mená, a ktoré sa prezentovali skôr na nejakej proscéne, ale napríklad taký Oscar Only, tak jazdil veľmi vyrovnane s Jonasom Vingegaardom minulý rok na okolo Chorvátska, čiže to sú tiež také mená, ktoré sa môžu dostávať do popredia skôr v boji o etapách, alebo ja neviem, ešte je tam Finn Fitchard Black, taktiež z týmu UAE, čiže na týchto jazdcov by som sa pozeral, že vlastne budú bojovať o etapy alebo možno aj o ten bodkovaný dres.
Vypichol si veľmi dobré mená, hlavne ten Only, on sa veľmi dobre ukázal na Tour de Pologne, kde bol v tých dvoch výbušných gastronomých dojazdoch top 10 a pripomína mi to mierne ten príbeh Jaa Hindleyho, ktorý sa práve na Tour de Pologne pripomenul a ukázal, že treba s ním nejakým štýlom rátať do budúcna a predal svoje meno, čiže to je asi všetko, čo sa týka ľudí do vrchov a na celkovej porade. Sami ste počuli, že je to poriadny menoslov. A ešte keď sme pri tých celkových favoritoch, tak my sme spomenuli Tourmalet, Angliru a tú 20. etapu, prípadne Andoru. Ale ja by som chcel ešte dať do pozornosti stúpanie v 6. deň. To je vlastne Pico del Buitre, ktoré má 11 kilometrov a šialené sklony, akože tam okrem nejakých 2 kilometrov, troch, je to všetko na 9% a posledné 4 kilometry majú priemer okolo 10% s maximami cez 16. Takže na observatóriu astrofyzickom Javalambre to bude brutálny dojazd, hneď 6. deň pretekov, vyše 4000 výškových metrov a ako som už spomínal, pri tej andorskej etape tí favoriti musia byť vyladení už na ten prvý týždeň, pretože Vuelta začne zostra a môže za to zaplatiť hoci kto. Hneď v 8. deň potom príde Chor de Katy, ďalší veľmi strmý kopec, ktorý je kratučký, má takmer 4 km alebo nejaké 4 km a nejaké drobné, ale v kuse je to na 14%, dokonca maxima cez 21-22%. No a to je asi všetko z tých stúpaní, ktoré som chcel spomenúť. Možno ešte v 14. etape, ako Peťo hovoril, tak príde veľmi náročná etapa a je to hlavne stúpanie Puerto de Larau, ktoré no, testuje znova po veľmi ťažkom dni na francúzskej strane Pirenej už unavené nohy cyklistov. A ak si pozriete ten profil, tak tie kilometre majú 9, 11, 5, percent v úvode, no a potom je to stále nad 10%, čo je absolútne šialené. A stále sa bavíme len o nejakom druhom týždni VLT. Poďme ale k ušprinterom. Tých ale nie je veľa. Čo, Peťo? Povedz nám, kto bude bojovať v tých rovinatých etapách o dojazdy a prečo v zásade neprišli šprintéri na VLT, napríklad takí, ktorí si nesplnili nejaké ciele v tej sezóne.
Tak stačí sa pozrieť na štartovku René Vitour, čo je vlastne tá Benelux Tour, známa z posledných rokov, kde sú vlastne asi všetci šprintéri, najlepší na svete, okrem Fabia Jakobsena sa mi zdá. A potom je tu Vuelta, kde prichádza, ako to je taká typická štartovka šprinterská pre Vueltu, že vlastne tu sú možno nie že ani že Bčkovi, ale niečo medzi Bčkovými a Cčkovými šprintermi, ktorí by sa do bojov s Philipsenom, Jakobsenom alebo Merlierom vôbec nedostali a takto získajú šancu vyhrať etapu na Grand Tour a asi najväčším favoritom na všetko bude Caden Groves z týmu Alpecin Decaening, ale ako sa pozerám na tým Alpecin Decaening, tak tému neposiela úplne najlepší lead-out vlak, možno Edward Plankard alebo ja neviem, Jimmy Janssens, ale to je asi tak všetko, to nie sú úplne najzvučnejšie lead-out mená. Potom z ostatných šprinterov, tak je tu Alberto Dainese, talian z týmu DSM, ktorý vyhral v posledných 2 rokoch etapy na Giro d'Italia, čiže určite nejakú rýchlosť má, ale ten tým DSM, ako sme spomenuli, je skôr robený na lovenie hodziakých etap, čiže nejakých únikových, nejakých vrchárskych únikov s Bardetom, s Onlym, s Poolom. Takže to je Alberto Dainese, potom je tam Brian Coquard z Cofidisu, ktorý mal veľmi dobré nohy na Tour de France, ale na Tour de France, keďže je tá úroveň veľmi vysoká, tak nemal úplne šancu na nejaký etapový triumf, ale práve tu sa mu to môže hodiť. Potom z ďalších šprinterov je tu možno Edward Toynes, taký už ako keby veterán, povedal by som šprintersky, ktorý posledné roky bol skôr rozbiehačom pre, neviem, Pedersena a podobných, tak teraz dostane šancu sám. Potom Hugo Hofstetter z RKI Samsic a...
No ja by som ešte doplnil Marina van den Berga napríklad,
No áno.
víťaza etapy v Poľsku, ktorý prekvapil a myslím, že práve toto je meno, ktoré sa môže na tejto Vuelte preslaviť. Slabšia šprinterská štartovka, tým, ktorý vie vyhrávať, ktorému chutí vyhrávať a práve na Vuelte IF vyhrával v posledných rokoch veľmi veľa. Práve van den Berg môže ukoristiť aj zo dve etapy, asi myslím. A ešte by som možno spomenul, ak sa nebudeme opakovať, Thyssena a Mulána. To sú ešte mená, ktoré by som vyzdvihol do tých koncoviek.
Možno ešte Milan Mentent, ktorý mal, čo si pamätám, tak veľmi dobrú formu na jar, keď vyhrával nejaké také poloklasiky ako Nokere Corse alebo tak podobne, čiže on mal veľmi dobré nohy, čiže Lotto Destiny síce bez Juvena, ktorý má nejaké zlé vzťahy s týmom Lotto Destiny, ale s nejakým novým šprintérom.
A pri vlastne tomto týme treba vyzdvihnúť jedno meno a to je obrovský talent. belgickej cyklistiky a je to vlastne cyklista, ktorý zvíťazil v lani na pretekoch mieru do 23 rokov. Je to Lennart van Etveld, veľmi šikovný cyklista. Tiež bol na okolo Polska, kde sa blísol celkom dobrými výsledkami. Skončil 15. celkovo, nevyšla mu časovka. Ale no, môže byť veľmi zaujímavý v kopcoch, hlavne v tých ťažkých etapách, kde to už bude preriedené. Som veľmi zvedavý na ňoho a upozorňujem na ňo aj kvôli tomu, že na CBU Tour vyhral veľmi náročný dojazd na Balealak. Je to stúpanie, ktoré má koľko, tuším, 20 kilometrov alebo 24 kilometrov, nejakých 6% v priemere. Je to veľmi náročné stúpanie a Van Entveld tam zdemoloval konkurenciu, čiže veľmi zaujímavý prospekt, ktorý má stále len 22 rokov a ide na svoju premiéru Grand Tour. Treba ale ešte Peťo povedať, že Česko a Slovensko bude mať zastúpenie v podaní dvoch cyklistov, a to Jan Hirt a Michal Šlegel, obaja vrchári, ktorých budeme vidieť vpredu v kopcoch, hlavne Jana Hirta, ktorý sa bude starať ako superdomestik o Remka Evenepoela. A Michal Šlegel, dúfajme, že by mohol dostať nejakú voľnú ruku v tých náročných etapách. V nejakom tom druhom týždni si ho viem predstaviť, že by to mohlo pre ňo pasovať po nejakom ťažkom dni, práve po tej 13. etape v francúzskych Pirenách, tak na druhý deň by možno mohol Michal Šlegel naskočiť dopredu a skúsiť sa ukázať. Čo si myslíš ty, kde títo dvaja by mohli zahviezdiť?
Tak Jan Hirt, dúfajme, že naozaj bude tým posledným človekom pre Remka Evenepoela, keďže Remkov, ako keby zvyčajný domestik Ilan van Wilder sa vyjadril, že nechce celú svoju kariéru alebo celé svoje pôsobenie k Quickstepe robiť iba na Remka Evenepoela, a tak si zvolil nejaký iný kalendár. No a čo sa týka Šlegla, tak dúfajme, že sa mu podarí dostať do nejakých útokov, únikov v nejakých etapách a zviditeľniť sa. Určite by urobil aj veľkú službu pre tým Kacha Rural, ktorý sa vlastne spolieha na Vueltu ako na svoj najväčší vrchol alebo cieľ sezóny, a práve s takýmito jazdcami tak väčšinou dokáže aj prekvapiť. A ja by som ešte vyzbihol nejaké mladé mená, ktoré prvýkrát pôjdu svoju Grand Tour, tak jedným z nich a možno asi podobný jazdec ako Van Etveld, tak to je Cian Uytebroeks z Borihansgrohe, taktiež generačný talent zrovnávaný s Remkom Evenepoelom, aj keď on je asi viac typický vrchár ako Evenepoel. Potom by som spomenul možno ešte Andrea Piccolu z EF Education Easy Post, ktorý mal minulý rok úžasný záver sezóny a bol naozaj top puncher na svete. Alebo ešte Kevin Vauquelin z tým Arkea Samsi, ktorý podpísal veľmi dlhú zmluvu s týmto týmom a tento World Tourový tým mu naozaj verí, že by sa mohol dostať do nejakej GC líderskej pozície, keďže vyhrával nejaké preteky vo Francúzsku, vyhral takú francúzsku jednodňovku pred Pinotom a Martánom, sa mi zdá, ktorá končila na dlhom stúpaní, čiže to je taktiež veľmi očakávaný francúzsky talent.
Výborne, takže to by asi bolo z mojej strany a myslím, že aj z tvojej, Peťo, čo sa týka tých najlepších a šprinterov, vrchárov, mladíkov, ktorých treba sledovať, pretože Vuelta je známa tým, že práve tu na sledujeme tie prospekty, ktoré sa nejakým štýlom predstavia v únikoch vo vrchárskej súťaži, prípadne vyhrajú etapu a v tých ďalších rokoch potom kráľujú na pódia Grand Tour. Čiže o tomto je Vuelta, je to Grand Tour posledná, dá sa povedať, že je to Grand Tour záchrany a cyklisti, ktorí možno si ešte nenašli nejaký svoj tím, alebo im už budúci rok končí zmluva, tak práve tu na Vuelte si môžu pekne zdvihnúť svoju cenu. Čiže Vuelta rozhodne nie je len pre nejaký odpočinok, alebo ako sa to v minulosti hovorilo, keď prvé razy bola v tomto jesennom termíne, pretože ona takedy bývala na jar. Bola to prvá Grand Tour a chodili tam šprintery a ako sa to presunulo, tak mala takú nálepku, že je to najľahšia Grand Tour a chodí sa tam len do tepla každý zohrievať, to už dávno neplatí a v posledných rokoch je to práve Vuelta, ktorá udáva trendy Giro a Tour. Sú to vlastne etapy Vuelty, ktoré majú 110 km a 3500 výškových, tam boli ako prvé a odtiaľ potom išli na Tour. No Peťo, a poďme si ešte tradične v rýchlosti zatipovať na celkové poradie. Tak môžem to odpáliť ja. A ja naskakujem na ten nejaký hype a poviem, že Juan Ayuso vyhrá ako čerstvo 21-ročný cyklista svoju prvú Grand Tour kariéry. Druhý skončí Primož Roglič a tretí bude Enric Mas. Čo hovoríš ty, povedz.
Ja som mal pripravený úplne rovnaký menoslov, ale v inom poradí a podľa mňa vyhraje Primož Roglič, druhý bude Juan Ayuso a tretí bude Enric Mas, pretože to je jedna zo životných istôt, že vlastne Enric Mas skončí na pódiu Vuelty.
No a poďme povedať poslucháčom, čo sa stane s Jonasom Vingegaardom a Remkom Evenepoelom. Ja hovorím jednu vec, že Remko ide ako obhajca, ale vôbec nie ani top 3 favorit v mojich očiach. A tým pádom skončí niekde do 5. miesta a použije tú Vueltu tým, že ju dokončí aj napriek tomu, že to nevyhrá ako dobrý odrazový mostík do tej ďalšej sezóny. No a Jonas Vingegaard podľa mňa poslúži presne ako návnada pre Primoža a potom v nejakej 14. 15. etape to zabali. Čo si myslíš ty teda, keď ich tam tiež nemáš?
Ja som si o Remkovi myslel to, že keďže je to jeho taká prvá, že naozaj top tier Grand Tour, takže vlastne dopadne na neho nejaký tlak a jednoducho nejaké pretekárske incidenty sa dejú, alebo vlastne môže nastať nejaký výbuch, keďže stále nemá tie najlepšie skúsenosti z Grand Tour, čiže si myslím, že je to nejaký výbuch alebo nejaké zlé rozhodnutie, ktoré ho bude stať tú Vueltu. A čo sa týka Jonasa, tak podľa mňa taktiež poslúži ako výborný domestik, ale je to taktiež iba človek, dúfam, takže v nejakej etape bude mať zlý deň, pretože nemal takú dobrú prípravu ako jeho kolega Roglič.
Takže toľko naše tipy na top 3 a uvidíme, kto sa bude komu viacej smiať tento raz. Toľko z našej strany k 78. ročníku španielskej Grand Tour. Môžete sa tešiť určite každý deň na naše posty, preview etap na Instagrame a na Facebooku. Budeme sa snažiť dať dokopy zase súťaž, hľadáme aj nejakého partnera, prípadne niečo pripravíme. Takže toľko z mojej strany. Pred Vueltou, Peťo, vďaka aj tebe a užite si všetci poslednú Grand Tour roka.
Ďakujem a do počutia.